þessi lög að taka gildi 1. janúar þá verður væntanlega nýtt kjörtímabil hafið.
Já.
Mér finnst þetta svona jaðra við það að vera sko ólöglegt. Skilurðu. Að núverandi þing að samþykkja lög sem ekki taka gildi fyrir næsta kjörtímabil einhvern tímann í framtíðinni.
Já.
Mér finnst þetta mjög umhugsunarverð hérna vinnubrögð. Akkur var þetta gert svona? Var þetta gert til þess að forðast að þetta er að kosningamáli til að mynda í kosningum sem verða væntanlega nú í haust? Ég veit það ekki. Hvað liggur hann á baki? Og hvað liggur á baki því eins og ég segja að þetta er afgreittrunin gegnum þingið nánast án umræðu? Þetta fær ekki umræðu í fjölmiðlum?
Enga. Nei, maður kannski hér við, svo miklu leiti sem við vissum þetta?
Já, svo miklu veitir sem við vissum þetta og eins og þú bendir á áðan, þetta eru mjög flókin og viða mikið lög og erfitt að setja sig inn í þetta og kannski á annan þarfandi göttunum og kannski fáu sem gera það. Þetta er mjög undarlegt. En þannig að ræða mál sem skiptir miklu máli fyrir framtíðin og hefða sjálfsögðu átt að fá mjög ítalega og vandað umræðið þinginu. Absolutt.